Riktig god morgen, kjære lyttere. Godt nyttår til alle sammen. Vi starter på ny frisk med sendinger også i 2024. Jeg har med meg Erling i dag. Velkommen, Erling. Godt nyttår.
Ja, godt nyttår, Christian.
Nå som vi står ved terskelen til et nytt år, så faller det jo naturlig både å se tilbake på året som har gått og forsøke å skue litt inn i det nye året også. Og det vi vel kan fastslå er at 2023 ble vel ikke noe spesielt bra år for Norge eller Vesten eller demokratiet eller altså økonomien. Det er, vi kan vel si at det ble et bra år for kaoskreftene, kanskje?
Ja, det er jo nesten alt har jo gått galt i 2023, og det gjelder selvfølgelig fortsetter jo klimagalskapen, og masseinnvandringen fortsetter både i USA og eskalerer også her i Europa. Det var vel over en million nye europæere som ankom EU i 2023. Og det er krig. Ukraina-krigen virker jo ikke å ha en ende, og situasjonen er jo veldig fastlåst, noe som ikke tyder på en snarlig slutt. Og så toppet det seg jo selvfølgelig 7. oktober med de grusomhetene vi opplevde i Israel, og som igjen ble forsterket av Vestens patetiske reaksjoner. Så nå har vi altså en såkalt perfekt storm, men det er jo noen positive nyheter også, Christian.
Ja, bring him on.
Ja, det er jo det med at kan si, reaksjonene begynner å bli sterkere. Motstanden mot dette her vokser seg sterkere. Vi har sett en del politiske sjokkbølger gå gjennom Europa. Da er jo kanskje Geert Wilders sitt valgresultat i Nederland det sterkeste, og det er ikke så overraskende at det skjer akkurat i Nederland, for der har jo det politiske opprøret vært en stund. Det begynte jo når bøndene demonstrerte vilt sommeren 2022 mot dette nitrogentiltaket til Mark Rutte, denne lakeien for World Economic Forum som satt som statsminister da. Han er vel ikke avsatt enda, for det går jo sin tid i Nederland. Og det er reaksjoner mot, vi ser jo reaksjonene mot den forferdelige innstillingen til Ivy League-universitetene i USA. Så det er en del ting som kanskje 2024 blir motstandens år da, det er jo det vi må håpe på. Men det er mye ting å ta fatt i. Det er det ingen tvil om.
Ja, hvis vi kan gripe litt fatt i Ukraina-krigen, fordi den er jo dominerende på mange måter, så har jo fronten nå vært relativt statisk i over ett år. Men vi har jo ikke noen garanti for at det fortsetter, og nå har vi jo de siste dagene sett en viss opptrapping i bombardement, både i Ukraina og faktisk også til dels i Russland. Og jeg leste for noen dager siden at Putin hadde sagt, jeg husker ikke hvilken sammenheng, at han regnet med at denne krigen ville komme til å vare i hvert fall 5 år til. Altså nå er det klart at nå skal man ikke ta alt det en statsleder i krig sier like bokstavlig, for det kan jo være sagt i helt andre hensikter enn det vi kanskje tenker over, men vi må jo holde muligheten åpen for at at Russland kan erobre mer av Ukraina. Altså, det har jo ikke sett sånn ut i øyeblikket, men i og med at den ukrainske motoffensiven ikke gjorde nevneverdige gjennombrudd, og den nå mer eller mindre er over, så er det kanskje Russlands tur til å forsøke seg på nye fremstøtt. Så jeg ser jo ikke bort fra at situasjonen der kan forverres. Hva tror du om det?
Jeg skrev litt om dette her for en måneds tid siden. Det er en sånn tenketank, en amerikansk tenketank som heter International Institute of War, eller et eller annet sånt nå. Og dette er jo, de har egentlig ikke vært så dårlige når det gjelder anslag på hva som skal skje i Ukraina. Og de sier det veldig enkelt, at hvis ingenting endrer seg, så er situasjonen fastlåst. Fordi Ukraina klarer ikke å komme seg videre, og hvis Russland skal komme seg videre, så krever det såpass stor innsats at det spørs om de har muligheten til å gjøre det i flere år. For at budsjettet til forsvaret i Russland i år, det tar 40% av hele budsjettet. Så det kan gå et år, men det kan ikke fortsette slik. Men det som er det store problemet for Ukraina, det er hvis viljen til støtte synker i Vesten. Og det ser vi jo en del tegn til, at siden befolkningen i USA, det er litt bedre situasjon i USA rent økonomisk, da, men i alle fall i Europa så er vi jo fortsatt i en økonomisk krise, og vanlige folk i europeere, de opplever jo bare motgang. Og da er det fort at viljen til å se på at myndighetene pøser penger i et bunnløst sluk i Ukraina, at viljen til å støtte opp om dette her vil synke. Og selvfølgelig så vil det jo også trolig, vi ser jo at republikanerne i USA også rasler litt med sablene nå, de nekter jo nå å vedta støttepakke til Ukraina hvis ikke Biden går med på å gjøre noe med grensa i sør, og det vil jo ikke Biden. Så der er det en fastlåst situasjon, og hvis ikke Ukraina får fortsatt stor støtte fra Vesten, så vil situasjonen kunne endre seg fort. Så det blir veldig interessant å følge dette videre. Og selvfølgelig så er jo Kiev meget bekymret for en slik situasjon, selv om politikerne lover jo å fortsette støtte.
Det blir jo en joker da, altså hvis Donald Trump blir gjenvalgt sånn som det ser ut i øyeblikket, så vil jo spillereglene også for Ukraina-krigen forandre seg, men vi vet jo egentlig ikke hvordan, fordi altså selv om Trump er svært kritisk til måten Biden har håndtert den på, så vil jo situasjonen straks bli en annen når han kommer i posisjon. Men det er vel grunn til å tro at Putin ønsker å forlenge krigen i alle fall til det amerikanske presidentvalget, da, hvis han tror at situasjonen på en eller annen måte kan bli mer fordelaktig for ham selv. Men når Putin snakker om 5 år, så er det jo kanskje også litt fordi at han ønsker å signalisere at nei, vi er ikke krigstrøtte, ikke sant? Og at man forsøker å syke ut Vesten, at ingen på europeisk side ville sagt at ja, vi er klart til 5 år til, altså selv om Stoltenberg har sagt at vi støtter så lenge som nødvendig. Altså, det er litt et spill dette her, for Putin ønsker jo heller ikke å krige til evig tid. Altså, det er grenser for hvor lenge du kan holde et land i en krigsøkonomi, sånn som det er nå, hvor liksom veldig mye av samfunnsøkonomien er jo da innrettet mot å krige og produsere våpen og ammunisjon. Og det er klart at før eller senere så vil jo det svekke russisk økonomi. Nå har jo den i henhold til Verdensbanken og andre observatører, så har jo den russiske økonomien holdt seg egentlig overraskende bra. At den har hatt større vekst enn en gjennomsnitt i verden og sånn. Men det skyldes jo også delvis at man nå gjeldsfinansierer økonomien. Det er større privat gjeld enn det har vært før, så videre. Man skjærer ned på en del velferd for å kunne finansiere krigen. Dette kan jo raskt bli litt upopulært i Russland også, skulle jeg tro. Så kanskje det Putin ønsker seg er å kunne forhandle om fred fra en styrkeposisjon, sånn at han tenker at han blir sittende med de beste kortene, og hvis det da er Trump som sitter på den andre siden av bordet, så tenker han at ok, her kan det løses på en måte som er fordelaktig for Russland. Så sånn ville kanskje jeg tenkt hvis jeg var Putin.
Jeg tror du har rett i at det med at krigen, vi er klare for å krige i 5 år og så videre, at det er et spill for et psykologisk spill, egentlig. Jeg tror absolutt at hvis man skal høre på hva Putin har sagt, så hadde han jo 3 klare mål når krigen startet, og så har han sagt fra seg det ene målet. Altså, han skulle ha Donbass-området, han skulle sikre Krimhalvøya, og så skulle han kvitte seg med det nazistiske styret i Kiev. Det var jo de 3 tingene han hadde som uttalte mål. Så har du sagt det at ok, greit, jeg skal ikke blande meg inn i styret i Kiev, men han beholder de 2 andre kravene. Så jeg tipper at fra russisk ståsted så ville de vært fornøyde hvis de fikk beholde Donetsk-regionen og Krim-regionen, og da hadde de vært villige til å gå til fredsforhandlinger. Men dette er jo ikke akseptabel for Kiev, som jo sier det motsatte. De skal ha alt, og de vil nok fortsette å si det så lenge støtten fra Vesten fortsetter. Og så kan man jo, her blir det jo litt vanskelig da, fordi her kommer jo da den konflikten vi ser også internt i Norge mellom de som, hvis man sier det ene, så er man putinist, og hvis man sier det andre, så er man det motsatte. Men jeg bare, nå siterer jeg ikke min mening, jeg siterer bare hvordan jeg anser situasjonen til å være. Det som er i hvert fall helt klinkende klart, er at det er helt fullstendig uaktuelt for russerne å gi fra seg Krim. Det er ikke vits å tenke på engang. Det gjør de bare ikke. Og Krim var jo tross alt ukrainsk i bare noen få år, da. Så kan man alltid diskutere hvordan disse folkeavstemningene har foregått. Sånn. Det er jo veldig mange som mener at ja, det var en folkeavstemning, og ja, det var et russisk flertall, men det var bare konstruert, og valgfusk og svindel. Men det vet jeg ikke egentlig, men fra Kreml da, så er det ikke aktuelt å gi fra seg Krim. Det ser jeg som helt utenkelig. Så sånn sett er situasjonen fast for oss. Ja, jeg tror det også. Så jeg vil si at situasjonen er fastlåst både på slagmarken og politisk, så det må skje et gjennombrudd, og det kan jo hende at, ikke sant, Trump har bare sagt at han vil få slutt på krigen i løpet av et døgn, eller hva han sier for noe. Det høres jo litt optimistisk ut, spør du meg, men han sier jo ikke hvordan. Han har jo ikke sagt nøyaktig hvordan. Han har ikke sagt det at jeg skal ofre Ukraina, for eksempel. Det er ikke det han har sagt. Han har sagt at han skal få slutt på krigen, og man kan jo få slutt på krigen på mer enn en måte. Men det er jo veldig vanskelig å spå når det gjelder Donald Trump, da. Det er jo ingen tvil om.
Ja, det er klart, hvis han kommer tilbake som president, så en amerikansk president vil jo ha flere verktøy i kassa enn noen andre på planeten når det gjelder å spille korta sine med tanke på at en krig skal slutte. Det er en ting som har kjennetegnet Biden-administrasjonen, kan vi vel si, er at den har den har fratatt, skal vi si, Vesten og USA en avskrekkende evne. Altså det, jeg vet ikke helt når dette startet, men det at den amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan var så katastrofal. Altså, da Taliban klarte liksom å omstyrte virkningene av 20 års krigføring på noen måneder, og man bare stakk av med halen mellom beina. Jeg tror kanskje at ettertiden vil se på det som begynnelsen på slutten til USAs avskrekkende evne under Biden. Så her er det jo mye som står på spill, da, fordi man kan tenke seg at den avskrekkende evnen vil øke med Trump tilbake i presidentstolen. Men det betyr jo i så fall også at de som nå ønsker, da, altså kaoskreftene som nå ønsker å utnytte det tidsvindet hvor USA er uvanlig svagt, at de har kanskje dårlig tid. Altså, vil dette her kunne få Kina til å forsøke seg på Taiwan før det blir november?
Det er jo det store spørsmålet her. Nå hadde jo han Xi Jinping, han hadde jo en ny og tøffere tone under nyttårstalen sin. I fjor så sa han bare noe sånt som at vi er brødre og søsken eller i samme familie eller et eller annet sånt. Men i år så sa han at en sammenknytning mellom Kina og Taiwan er uunngåelig. Og det er ganske sterke ord når det kommer fra den kanten. Det du sier om avskrekning, det er jo det som er det store problemet, ikke sant? Fordi ingen ønsker krig, og den beste måten å forhindre krig på er å gjøre folk redde for hvordan du vil reagere på ting som du ikke ønsker at de skal gjøre. Og det har jo Biden, han har gjort det stikk motsatte, og selvfølgelig startet det med katastrofen i Afghanistan. Da startet det for fullt. Og det samme har vi jo sett i forhold til reaksjonene mot Iran, hvor han har på en måte sluppet løs Iran og gitt dem massevis av penger. Og de 6 milliarder US dollars som han betalte for å få frigitt 5-6 amerikanske borgere, så det er jo iran-amerikanere, vil jeg tro. De ble jo bare direkte overført til Hamas og andre proxykrigere for Iran, og nå er de under angrep, selv Houthi, det har ikke respekt for USA, ikke sant? Nå har de jo tatt verdensøkonomien som gissel, og USA har riktig nok, det skjedde jo i romhjulet at de angrep 3 båter eller noe sånt, men altså de kan jo gå inn og utslette områdene hvor rakettene skytes ut ifra, de vet jo hvor det er, de vet jo hvor ledelsen til Houthiene befinner seg. Men de gjør ikke det. Og grunnen, Washington Post skrev jo om dette her for en ukes tid siden, at grunnen er at Biden er livredd for eskalering, og det syns. Det er synlig at han er så redd for at ting skal eskalere før valget, for han tror han da vil tape valget. Men samtidig, så når det har vært over 100 angrep mot amerikanske baser i Midtøsten, så jeg tror ikke det er så populært blant amerikanske velgere heller. For at en ting som ikke er populært er uansett likkister med amerikanske soldater som kommer lander i USA. Det er ikke populært. Så, og i alle fall når det skjer helt uten motstand. Så nei, jeg er veldig, veldig, det er en veldig ubehagelig følelse å sitte med Biden som øverstkommanderende for de amerikanske styrkene og dermed i praksis NATO. I en så spent situasjon som vi opplever nå, det synes i alle fall jeg da.
Så det at Midtøsten-konflikten nå har blusset opp til de grader, altså med dristigere Hamas, dristigere Hezbollah, dristigere Iran og til og med dristigere Houthier, så vi kan kanskje på en måte tilskrive det også, det manglende amerikanske lederskapet. Altså at De ser at at USA ikke kommer til å blande seg inn nevneverdig på israelsk side. Altså, hvis du hadde hatt en administrasjon i det hvite hus nå som stod 100% bak Israel og sa at altså, bare ring hvis dere trenger hjelp med iranere eller hva som helst, så ville dette her sett helt annerledes ut. Altså, det blir på en måte katastrofer i Bidens fotspor nesten uansett hvor han går hen. Altså, dette så jo så lovende ut etter Abraham-avtalene som Trump hadde fått i stand. Og så bare ramler hele greia som et korthus. Det er virkelig tankevekkende. Altså, hvor mye som står og faller med autoriteten til en amerikansk president.
Det er jo fordi at de prioriterer hovedpri for Biden da han tok over, var jo på en måte å avslutte alt Trump hadde gjort. Uansett om det var gode nyheter eller dårlige, du kan jo bare ta for deg at USA var selvforsynt med olje, det kutta jo Biden ut umiddelbart. Han har jo greid å bringe USA i et svært dårlig forhold med Saudi-Arabia ved dumme uttalelser som, ja, du kan godt si at de stemmer en del av de uttalelsene. Det er jo ikke akkurat snille folk som sitter og styrer i Saudi-Arabia. Men altså, når det gjelder Midtøsten, så er det veldig vanskelig å finne snille lagspillere der nede, så der må du velge strategisk, og det var jo det Trump gjorde når han greide å få med seg et par av disse araberstatene og greide å knytte de nærmere Israel med den Abraham's Accords som du nevnte. Og dette var jo en sensasjon. Jeg synes jo egentlig at Trump burde vært i alle fall nominert til fredsprisen for dette her, for det var rett og slett en revolusjon i Midtøsten som var i ferd med å pågå. Og dette setter selvfølgelig ikke Iran pris på, for de er jo utenfor det. De er jo direkte fiender med Saudi-Arabia spesielt. Og det er derfor den krigen pågår nede i Jemen. For Houthiene er jo shia-muslimer som står sterkt på Irans side og finansieres av Iran. Og de slåss da mot, de har jo sendt en haug av raketter mot Saudi-Arabia, mot oljefelter og så videre. Så det er jo en direkte proxykrig mellom Iran og Saudi-Arabia som pågår der. Og der har jo USA i en viss periode vist en vilje til å støtte Saudi-Arabia med våpen og litt sånne ting. Men nå er dette her i spill på en måte med Bidens svakhet. Og dette er en meget ustabil situasjon som faktisk rammer hele verdensøkonomien, for det er vel en sånn 10-15% av all skipstrafikk som går i den veien, for du må gå der gjennom Rødehavet for å komme til Suezkanalen. Og alternativet er å kjøre rundt hele Afrika, så da går det jo en del tiår tilbake i tid, da, og kostnadene øker, og det er jo ikke noe som Vesten trenger nå, økte kostnader, for å si det slik, på vesentlige varer som olje og gass. Ja, så Biden og de som styrer han, da, slik det virker, så er det jo ikke han selv som styrer showet. Men det er veldig vanskelig å se hva som er motivasjonen her, bortsett fra å ødelegge Vesten.
Ja, altså det er jo spørsmålet som reises, fordi man ser jo på denne gamle sulliken som nesten ikke husker hvor han er hen, og så tenker man selvfølgelig at det er ikke han som bestemmer. Så det reiser jo da spørsmålet om altså disse, skal vi si, økonomiske kreftene da, sannsynligvis, som har han som en slags marionett. Hva er det de egentlig ønsker? Altså, Biden er jo, som Hans har vært inne på mange ganger, han er jo så korrupt, og familien har tatt imot penger, ikke minst fra Kina. Og sånn som Biden bærer seg ad, så er det jo egentlig Kinas interesser han forsvarer. Man kan liksom vanskelig tenke seg En bedre mann i det hvite hus for Kina enn han. Og det der var det faktisk en kinesisk økonomiprofessor som sa, Tucker viste dette her for, husker ikke når det var, et par år siden, at en fremstående kinesisk økonomiprofessor som talte da til en gruppe av akademikere, ikke sant, doktorander og stipendiater og sånn, som fortalte det at så lenge du hadde Obama, så var det veldig greit, fordi da var det Wall Street som bestemte i USA. Og så plutselig ble spillereglene forandret da Trump kom inn i det hvite hus, for da var det ikke lenger Wall Street som bestemte. Men så beroliget han da samtidig med at vi har våre egne folk i de innerste sirklene i det amerikanske maktapparatet, og liksom gliste og så frem mot bedre tider, og forsamlingen lo liksom med ham og skjønte at nei, vi har egentlig amerikanerne i lomma. Dette her er sånn som er glemt, ikke sant? Det var egentlig sensasjonelt, vil jeg si, det opptaket som Tucker viste den gangen, men det er sånn som aldri gir noe gjenlyd av en eller annen grunn.
Jeg husker det der, jeg husker ikke navnet heller, men det, i tillegg til han økonomen som du nevner, så er det jo for flere år siden skrevet en bok av to militære kinesiske strateger, hvor de på en måte tegner et bilde av det som kalles femte generasjons krigføring, og viser hvordan Kina kan vinne over USA uten å løsne et eneste skudd. Nok en gang så er det vanskelig å huske disse kinesiske navnene, men dette har jo blant annet han Malone skrevet litt om. Og det er veldig interessant, fordi at de tingene som står svart på hvitt i bøker som er gitt ut for en 5-6-7 år siden, de er så presise i forhold til hva som har skjedd, at man blir rett og slett litt skremt når man ser dette her. Og det er klart at for Kina, for eksempel, det som foregår nedi mellom Ukraina og Russland, de taper jo ikke noe på det. De har jo 90% av oljen til Russland, olje og gass fra Russland, det går jo nå til Kina og India. Og det har de jo ikke noe imot. De får jo spesialpriser, selvfølgelig. De utnytter jo situasjonen. Og så ser de jo, sitter de på kanten og ser at Vesten er i ferd med å rasere seg selv på grunn av hårreisende klimamål og alt mulig sånn. Mens de følger Napoleons regel da, at hvis du ser at fienden er i ferd med å ødelegge seg selv, så bare la dem holde på. Ikke vits å gripe inn da, liksom. Så alt legges i hendene på Kina og deres allierte.
Dette går veldig langsomt, egentlig. Altså, dette med at Kina og India fortsetter for full musikk og satse på fossile energikilder, mens Vesten da gjør så godt den kan for å prøve å vri energibruken i mer såkalt fornybar retning. Det er åpenbart noe som styrker Kina og som svekker Vesten. Men dette her går jo så langsomt at kanskje folk i Vesten ikke helt får den der akutte følelsen av at oi, vi er faktisk i ferd med å ødelegge vårt eget produksjonssystem, vår egen energiforsyning. Vi forsøker nå til en kolossal kostnad å prøve å bytte ut noe som har funket bra i over 100 år, med noe som vi ikke vet hvordan vil fungere. Så, men i og med at det skjer så langsomt, så får du denne langsomme årelatingen av vestlig økonomi, at blodet i kroppen blir liksom bitte litt tynnere for hvert år. Men her burde egentlig alarmklokkene ringe, fordi signalene er jo tydelige. Altså, du får bitte litt svekkelse fra år til år. Altså, Jeg vil tro at nordmenn flest ble ørlite grann fattigere i 2023. Altså, fordi vi har begynt å selge mer strøm utenlands og sånn. Men man får ikke denne akutte følelsen av at oi, vi har faktisk startet på en prosess som kommer til å ende med at vi forblør. Men det virker ikke som om folk ser sammenhengen mellom skal vi si, det grønne skiftet og denne såkalt solidariske energipolitikken med EU og tap av velstand. Men her burde man egentlig, her burde alle alarmklokker ringe veldig høyt, mener jeg, altså.
Altså, det vi glemmer, og det er jo fordi at vi har jo et politisk system hvor det er valg i hytt og pine, ikke sant? Og alle våre politikere de tenker kun fram til neste valg, men våre store trusler, som vi kan si er utenfra, da, det er jo Kina og islam, og de tenker jo gjerne i 100 år og 200 år uten å blunke. Jeg har et eksempel her til hvordan, jeg skrev en liten sak om dette her i går, at det er jo det gamle sitatet fra Hemingways bok «Og solen går sin gang». Hvordan skjer en konkurs? Ja, det starter gradvis, altså først gradvis, så plutselig. Og jeg føler jo liksom at Vesten er nå i en slags plutselig fase. E24 skrev en artikkel her som betegner dette ganske bra. I perioden fra 2002 til 2012 så steg kjøpekraften for norske borgere med 30%. Fra 2012 til 2022 så skjedde det ingenting. Altså, da stoppet den økonomiske veksten. Og nå er vi i en økonomisk snart katastrofesituasjon. Altså, det illustreres jo med at matkøene vokser, ikke sant? Men det illustreres også med økte konkurser. Og bare en vanlig familie opplever at kjøpekraften kanskje på de siste to årene har sunket med og gått over 100 000 kroner. Hvis man regner ut hva man må bruke på renter, på strøm, på mat og så videre. Det er i hvert fall slik jeg har kommet frem til når jeg har gjort mine regnestykker. Mm. Og dette her, det begynner liksom først, så vokser vi, så tror man egentlig at alt går bra for at lønningene stiger, men det hjelper ikke at lønningene stiger hvis prisene stiger mer, og norske krona har jo vært i et sterkt fall, ikke sant? Og jeg vet jo hva dollaren var verdt i for en 15, den var verdt, og hva euroen var verdt for 15 år siden, og hva den er nå. Det er helt voldsomme endringer. Men nå er det i ferd med å eskalere, og det betyr at vi nå er i en situasjon hvor ting kan skje ganske fort, begge veier da. Det må skje en awakening på en måte i Vesten, og hvordan det skal skje, det er vanskelig å si, men politiske endringer, det ligger jo foran oss nå som mulighet med EU-valget i juni og selvfølgelig presidentvalget i november i USA da. Så det er snev av håp her, og spesielt det at stadig flere folk, vanlige folk, begynner å reagere. I Norge så har vi et stort problem, det er lenge til neste valg, og når det valget skal utføres, så har vi egentlig ikke noen alternativer, slik jeg ser det. Og vi har også et annet problem, det er at vi har det oljefondet som gjør at staten kan holde på med galskapen mye lenger enn andre land. Tyskland er jo allerede så hardt kjørt at der må det snart skje noe. Hvis ikke, så raser jo hele eurozonen sammen. Og der begynner alvor å senke seg på en helt annen måte enn i Norge. For at i Norge så tror man at vi bare skal fortsette med dialog og samarbeid og det norske vi og alt mulig bullshit som de tyter ut av disse politikerne. Som vi for eksempel så på talen til Støre i går, som vi kanskje kan komme tilbake.
Ja, du vet, noe av problemet er at de som rammes av fattigdom i Norge, de har vel egentlig ikke noen stemme. Altså, det var en sak i Dagsavisen like før jul, hvor de hadde intervjuet en representant for Frelsesarmeen. Hun var en slags sosialsjef i Frelsesarmeen, jeg husker ikke navnet, men Der var det opplysninger hun kom med som jeg synes var rystende, og det var altså at i henhold til en undersøkelse som de hadde fått utført, så er det en av ti som hopper over måltider i jula. Og det var en av fire som hadde planlagt å være mindre sosiale i jula, og en av tre som hadde tenkt å droppe reiser. Altså det i en norsk sammenheng så vil jeg si at det der egentlig er ganske rystende tall. Og de har større pågang enn noensinne til når det gjelder dette med matvarehjelp, og de møter stadig flere som har vanskelig for å få endene til å møtes, som liksom har hatt greie jobber og har hatt kurant økonomi, men så er det altså, ja, jeg tror undersøkelsen sa at det var opp mot 40% som oppfattet det som om de sleit økonomisk. Og det, altså til tross for da den fortjenstfulle reportasjen i Dagsavisen, så er dette her, det er bare et informasjonsdrypp. Altså jeg mener at det, når det er snakk om så utbredt fattigdom i et så presumptivt rikt land som Norge, Så burde det egentlig være en skittstorm mot de som styrer landet. Og når Støre sitter i nyttårstalen sin og snakker om at dette her er liksom en kneik som vi må komme over. Ja, vi kom over koronapandemien, så da kom vi over dette her også. Men da sniker han seg jo egentlig bort fra ansvaret, fordi han er da øverste bestyrer for en stat som er styrtrik, men som bestemmer seg for at det ikke skal være vanlige mennesker som får ta del i den rikdommen. Og når det da ikke er et mediestormløp mot en sånn statsminister, men du snarere har et mediesystem som støtter opp om den etablerte maktklassen, så kan man jo lure på altså, hvor mange må egentlig bli fattige og desillusjonerte før det kommer politisk endring?
Men mediene her har jo sviktet den norske befolkningen på en helt grusom måte. Og det begynner jo heldigvis mediene selv å merke. De må jo si opp journalister og færre gidder å lese dem, fordi at de ser at de skriver ikke noe som angår meg. Og så Støre i den talen sin, han sier at for mange ble 2023 et år hvor vi møtte krefter utenfor vår kontroll. Og så, ja, det er riktig det. Vi har ikke kontroll, men det burde jo Støre ha, og hans myndigheter, det er jo jobben deres. Og det er jo det vi mangler kontroll over, det er jo hvem som styrer oss, og hvordan de gjør det. Det er så mange ting han sier i den talen som får meg til å hoppe i stolen. For eksempel så var han jo innom Israel og det som skjer der nede, og da nevner han jo 7. oktober, og så sier han liksom litt sånn, på en litt mild måte at unge mennesker var blant de som ble angrepet og drept, og så hopper han til Gaza, og da er det bare... Der har befolkningen i uke etter uke levd med ufattelige lidelser og så videre. Det liksom forsterkes da. Så her velger han jo side, ikke sant? Og han er så opprørt, og så snakker han om at vi står sammen og ditt og datt. Vi står ikke sammen, Støre. Jeg har ikke et sekund å bruke på å stå sammen med deg. Sånn er det bare. Og slik er det stadig flere som tenker. Og dette er ganske alvorlig, fordi at Hvis vi virkelig møter en krisesituasjon som ikke er forårsaket, han nevner pandemien, vi kom oss gjennom pandemien, vi kom oss gjennom, ikke på grunn av politikken som ble ført, men på tross av politikken, og hvor mye kom vi oss gjennom egentlig? Økonomien er jo fortsatt svak, og tilliten mellom norsk befolkning er svekket for alltid. Og nå skal de jo slenge oss inn i WHO-opplegget, og den nye smittevernsloven er vedtatt, som bare utvider muligheten for rent tyranni. Så jeg føler ikke at vi kom oss gjennom. Det er jo noen som sier at pandemien var bare et lite test for å se hvor langt de kan trekke strikken. Og nå sies det jo fra WHO sin side at klimaendringer skal regnes inn, så vi kan altså bli påtvunget å vaksinere oss og isolere oss fordi at klimaendringen er en helsetrussel, ikke sant? Så her åpnes det for så mange skremmende muligheter at man blir litt redd, ja. Hva innrømmer det?
Ja, så hvis man erklærer klimaendringene som en folkehelsekrise, så kan du jo da kanskje begynne å innføre lockdowns, altså ikke gå ut av huset, for nå har det laget for mye CO2, så da må vi se og merke også det at Støre snakket om CO2 som den skadelige klimagassen, ikke sant? Det er sånn, man fremstiller det nærmest som om det er en farlig gass, mens saken er jo at hvis det ikke hadde vært CO2 i atmosfæren, så hadde jo ikke plantelivet kunne produsere oksygen som vi puster. Så det er skremmende kunnskapsløshet som sprer seg på det feltet der. Apropos Gaza, en ting som kanskje også har blitt klarere i 2023, det er jo at vi har jo våre egne Gaza i de vestlige landene også, både i Vesteuropa og i USA, så stakk jo Gaza hodet seg frem så fort Israel begynte å gjengjelde det forferdelige terrorangrepet den 7. oktober. Og det viser seg da at Hamas har jo egentlig ganske mange venner midt i våre egne samfunn. Det tror jeg kanskje ikke var fullt så klart for alle. Men ikke bare har de mange sympatisører, men en del av den volden som vi ser fra muslimer mot folk i Europa, at den ser på en måte ut til å være motivert av noe av det samme hatet. Altså at de som ønsker at islam skal ta over i Europa, de hater oss akkurat like mye som Hamas hater Israel. Så hvis ikke Israel har historisk krav på sitt land, på Jerusalem, så har kanskje ikke vi så mye historisk krav på Europa heller. Så her må vi bare vente på at Gaza-falansen står frem med all sin voldskapital. Jeg tror kanskje noen mistet en del illusioner da de så dette folkehavet av demonstranter i store europeiske byer som snakket om Palestine free from the river to the sea. Altså her må det jo også skje en oppvåkning før det er for sent.
Ja, og det har vi jo også sett tendenser til, for eksempel blant, hvis du tar USA, da, blant jøder i USA, så har det jo skjedd en oppvåkning. Og det er jo fordi at de har jo som regel alltid stemt, i alle fall over 70% av amerikanske jøder har stort sett vært lojale velgere for demokratene. Og ofte har vi jo vært litt sånn kritiske til Israel og sier at liksom, det har vært mange jøder i USA som har støttet egentlig palestinernes sak, men nå har det for mange gått for langt. Og vi ser jo også dette her blant, selv i Hollywood, så er det jo sånne hyper-liberals, altså leftists, sånn som Amy Schumer, hun har jo gått nok, hun er jo jøde, men hun har jo gått nok knallhardt ut og til støtte for Israel i denne kampen. Og med kritikk mot det sittende regimet, da. Og dette er jo folk som vanligvis logrer med for alt som skjer fra demokratenes side, og nesten jo verre jo bedre, men her har det gått for langt. Og dette ser vi også med reaksjonene på disse Ivy League-universitetene, men da spesielt med Harvard, da, hvor pengene bare forsvinner. Fordi at veldig mange av de som støtter med donasjoner og sånn, det er jo rike jøder, i alle fall med jødisk tilknytning. Vi ser det på så mange områder at nå har rett og slett nå har de gått for langt. Men vi ser også det motsatte. I Norge så er det jo slik at i min vennekrets så er jo Dessverre så er jo omtrent halvparten mer kritiske til Israel enn de er til Hamas, og det er ganske skremmende. Men jeg ser også andre folk som tilhører venstresiden som syns det har gått for langt. Så det blir veldig spennende å følge dette her videre fremover, fordi at som Netanyahu sa, at han kommer til å holde på i månedsvis, han, og det er ingen plan om å slutte denne krigen før målet er nådd. Og det målet er jo å knuse Hamas, og nå snakkes det åpent om å okkupere hele Gaza, og bosetterne, de som måtte flytte fra Gaza i 2005, de gleder seg til å flytte tilbake, leste jeg tidligere i dag. Så det er veldig mange ting, mange baller i lufta nå, så det blir et travelt år for oss, vil jeg tro, Christian.
Det gjør det helt sikkert. Altså, hvis vi skal være litt optimistiske, da, så kanskje woke-fenomenet er i ferd med å nå toppen, sånn at det kanskje vil begynne å avta. Altså, når disse her rektorene for Ivy League-universiteter gjør en så dårlig figur som det de gjorde, og hun, Harvard-rektoren, er vel blitt tatt mer eller mindre med buksene nede i plagiat, så vidt jeg skjønner, så hennes dager må vel være talte i den stillingen. Så kanskje vi kan sette et lite lønnlig håp da, til at det blir en slags renessanse for fornuften. Skjønt, der er det jo en trussel som har vært mye snakket om i 2023, altså kunstig intelligens. Det store som har skjedd nå er jo ChatGPT, ikke sant? At du har fått denne automatikken som gjør at du kan nærmest ha en intelligent samtale med en chatrobot som har nærmest uendelige kunnskaper, og som også har en evne til å formulere sine egne setninger og resonemanger. Og dette her ble vel sett på litt som et tveegget sverd. Altså at hvis man bruker det fornuftig og kritisk, så kan det være et verktøy. Men noen er også svært pessimistiske. Jeg så at Niall Ferguson, jeg tror det var, i et intervju med El Pais, han sa det at han var rett og slett bekymret for at ChatGPT ville frata oppvoksende generasjoner evnen til å tenke selvstendig. Fordi på samme måte som Google fjernet behovet for hukommelse, i og med at du bare kan søke opp hva som helst av data, så vil da GPT fjerne behovet for å kunne tenke selv. Fordi hvis du trenger et resonemang, så kan du alltid få automatikken til å lage det. Og han var svært klar på det, at hvis man ikke skjermer barna som er under oppvekst og skolegang, hvis man ikke skjermer dem fra dette her, så får de ganske enkelt ikke sjansen til å trene opp de mentale musklene som er nødvendige for å kunne være et noenlunde intellektuelt selvstendig individ. Og da han sa det, så tenkte jeg at her har det egentlig skjedd veldig mye skade allerede, både på store og små, altså med at du har til enhver tid datamaskiner og telefoner som gjør at du kan få et svar på nesten hva som helst. Og man har en tendens til å akseptere det svaret ukritisk og havner dermed i hendene. Man blir jo nærmest da prisgitt et teknologisk apparat som nærmest bestemmer hva vi skal tenke. Jeg tror kanskje at det er når Elon Musk sier at kunstig intelligens kan true menneskeheten, så er det kanskje det han er inne på, da. At vi blir mindre i stand til å tenke som selvstendige mennesker. Og det er ganske skremmende hvis man tar det innover seg, synes jeg.
Ja, vi kan jo bare ta skolen. Det er jo bare dårlige nyheter til enhver tid for skolen. Det gjelder egentlig over hele Vesten. Mens i Kina så pumper de ut ufattelige mengder med ingeniører og folk som kan lage dette. Så vi utdanner så dumme folk at vi mister evnen til å lage denne teknologien som skal styre alt. Og hvis det blir overlatt til Kina, da, så kan vi bare tenke oss hvordan de vil utnytte det. Og det har vi jo sett tendenser til ved bare ta TikTok for eksempel. Der er det jo to TikToker. Da. Det ene er det som brukes i Vesten som et... ja, det ødelegger ungdommen i Vesten, mens i Kina så brukes TikTok som et sånn motivator. Der lærer de hvordan de skal bli gode kinesere og gjøre en god innsats på skolen og så videre. Der bygger de moral, mens i Vesten så knuser de moralen. Og når du mister evnen til å lese, skrive, alt mulig sånn helt grunnleggende, så er det liten grunn til å være hyperoptimist. Og det kan ta mange, mange tiår å snu dette her, for denne utviklingen har vart i mange, mange tiår. Og hvem skal snu det? De som har gått på elendige skoler i de siste 50 årene, er det de som skal snu utviklingen? Så det er veldig mye sånne ting, men nok en gang så er det lyspunkter også. Og blant annet så jeg fikk jo litt, det er ikke noe å ha glede av på en måte, fordi det startet med en katastrofe i Irland med en jente som ble drept, 5 år gammel jente som ble drept av en av disse nye innbyggerne. Fra Algeri var han. Men du ser reaksjonene, og reaksjonene gir meg et visst håp på at det er folk som ikke vil ha det, ikke vil leve i den nye verden som disse sinnssyke politikerne er i ferd med å skape, og som protesterer. Så vi får håpe at det vokser utover 2024, og at det blir sterkere, så får vi håpe at det ikke ender opp med voldelige løsninger, men at det kan være mulig å presse politikerne til at vi får til politiske løsninger og en gjenopplivelse av demokratiske prinsipper.
Det er et land som kanskje blir et større politisk laboratorium i så måte enn det vi normalt tenker over. Altså alle ser jo med spenning frem mot EU-valgene og presidentvalget i USA, men det kommer også til å være valg til delstatsforsamlinger i en rekke tyske delstater i 2024. Og nå er jo alternativet for Deutschland er jo altså på en lang medgangsbølge som nå har vart i godt over et år, og det var vel rett før årsskiftet at det kom en meningsmåling fra INSA i Bild Zeitung. Og der hadde altså AfD nå 23% oppslutning, mens SPD, altså Sosialdemokraterne, som har statsministeren, de var nede på 15. Altså det betyr at AfD er blitt halvannen gang større enn Sosialdemokraterne. Og flere av valgene som skal være nå i Tyskland, de er jo i delstater som var en del av det tidligere Øst-Tyskland, der AfD står sterkere enn i det tidligere Vest-Tyskland. Og da kan man tenke seg at AfD blir det største partiet med flere og 30% i flere østtyske delstater. Det blir svært interessant, fordi da kan man kanskje for første gang se AfD ta makten i tyske delstater. Og AfD holdes liksom opp som en slags skremmebilde i alle dustemedier, ikke sant? At det her viser at demokratiet er truet, og man tenker på det som skjedde i Tyskland for 100 år siden, og så videre. Jeg vet ikke hvor lenge det vil være mulig å kverne på den fortellingen der, når man etter hvert oppdager at ok, dette her er faktisk et parti som ikke har noe ekstremistisk i programmet sitt, og der lederne egentlig virker ganske fornuftige. Så kanskje vi skal forsøke å knytte noen små forhåpninger til Tyskland også. Da. Altså, regjeringen der er jo nå så svak. Altså, de tre partiene som sitter i regjering, de har vel mindre enn 30% til sammen. Noen har 20%, hvilket er skandaløst lite for en regjering i et så stort og viktig land. Så hvem vet, kanskje det kan komme gode politiske nyheter fra Tyskland. Det har ikke noe vært bortskjemt med i hvert fall.
Det har jo allerede kommet gode nyheter fra Tyskland. Altså, hvis du tar det der Die Grünen før forrige valget til Bundestag, så var jo Die Grünen, de var jo i medvind, de var vel omtrent det største partiet i Tyskland en periode der også. Med hun Baerbock som sånn der dokke foran, og så Habeck ved siden av seg. Og rett inn i regjering selvfølgelig. Og hun er vel fortsatt utenriksminister, er det det hun ber bort?
Ja, hun er vel det.
Ja. Så ikke sant, det er mektige stillinger inn i regjeringen, og nå er altså de grønne i fritt fall, og de er vel nede på fjerdeplass nå, ligger bak SPD og ligger bak AfD og så CDU da, og har tapt store deler av oppslutningen. Så Tyskland, de har jo en egen evne i Tyskland, og de har de sterke institusjonene, sånn som Riksrevisjonen for eksempel, som jo ikke legger hånda imellom når de skal slakte Energiewende og har gjort det flere ganger. Og det var jo nylig nå det som du skrev om, altså, jeg husker ikke akkurat hva det het for dem, men som forbød tyskerne med å si at de skulle avslutte kullkraften i 2030, for de utsatte det til mars 2031. Det var jo litt latterlig da, men det er nok bare et forspill for hva som kommer.
Og bilprodusenten har jo reagert.
Ja,
det var oppsiktsvekkende.
De har sterke institusjoner, og de har jo en historie som er å komme seg opp av gjørma. Tyskland har jo tross alt en evne til å relansere seg selv etter så mange katastrofer de har opplevd, helt fra 30-årskrigen egentlig og fremover. Så faktisk, selv om Tyskland har skapt så mye skade for Europa nå siden Merkel satt i gang med Energiewende og etterpå ropte at vi schaffen das, så er det kanskje de som også kan snu utviklingen, så jeg er også litt optimistisk i den retningen. Og så skjer det jo ting i Frankrike, og det skjer ting i Nederland, det skjer ting i Storbritannia, men der ser jo situasjonen ekstremt mørk ut.
Ja, altså det er noen bra, altså både Rishi Sunak og Emmanuel Macron har jo vist noen små tegn til at de ikke svelger dette her grønne skiftet helt ukritisk lenger. Altså Macron sa forholdsvis nylig at nå er det ikke tid for noen flere store grønne reformer. Det reiser jo spørsmålet. Altså, en ting er jo at de grønne mister popularitet i Tyskland og andre steder, men det hjelper jo ikke så veldig mye så lenge de da har klart å eksportere sitt mentale hjernevirus til de andre store partiene, at det er at man skal slutte å slippe ut CO2 og man skal liksom satse på flytende havvind og alt dette sluddere. Men hvis de store konservative partiene Europa rundt begynner å erkjenne det at dette grønne skiftet, det er jo egentlig et forferdelig farlig veddemål, russisk rulett med fem kuler i kammeret, det er kanskje ikke så smart å fortsette dette. Så kanskje man vil se en liten oppvåkning der hvor man begynner å rulle dette litt tilbake. Altså både Friedrich Merz i CDU og Giorgia Meloni i Italia, du kan liksom merke på dem på måten de ordlegger seg på, at de ikke på dette her klimakjøret. Altså de utfordrer liksom ikke sånn, de tar ikke direkte til motmæle, men jeg tror ikke at de vil bli særlig vanskelig å dytte i riktig retning. Altså tiden må bli moden for noen nye og bedre ideer snart.
I Frankrike så har de jo opplevd de gule vestene, ikke sant? Det er ikke så lenge siden, det er 5 år siden det startet, og det vil ikke Macron oppleve igjen. Så han går på nåler og skjønner at her må det skje noe, for at Frankrike er jo så presset på så mange måter. Og, ja, nei, det er visst håp, Christian. Det må vi alltid ha. Vi må alltid beholde et snev av håp, men det må være på en realistisk måte.
Og ja, absolutt. Vi kan kanskje la det bli siste ord, så hadde munnet ut i et håp for 2024 om at vi kanskje gir slipp på noe av galskapen, og den grønne kan være et bra sted å begynne. Så da får vi nok en gang ønske publikum godt nyttår, og så høres vi. Takk for i dag, Erling.
Ja, takk for i dag, Christian, og takk til lytterne.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vips nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.